saab badan ha noqoto.
kulanti wacan ayaan hawada idinka leeyahay. Waxaan gudagelinaa dhegaystayaal qaybii hore ee barnaamijka ciyaaraha ee raadio Berlula. Waxaana ku bilaabi doonaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalka Zerabida ee magaalada Beledweyne, kaas oo 48 kooxood loo qabtay iminkana soo gaaray wareegiisii 4aad. Kooxaha Laabka iyo Gorgor ayaa kulan xiisa badan galabta kooda ciyaaray saacaddu markay ahayd 8:30 oo duhurnimo. Ciyaartaas ayaa waxay ku soo ilaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday Laabka, isla markaana u gudbay wareega 4aad ee tartanka. Hilaali Hegan ayaa iyagana Feyenoord isdaray iyo kooxda lagu magacaabo Filter Sports Club. Kulankaas ayaa ka dhashay buuq badan kaasi oo sababay in kulankaasi dib loo dhigo, isla markaana ay go'aamin doonaan guddiga ciyaaraha waqtiga dib loo ciyaari doono kulankaasi. Kulan kale waxaa jira xiise badan wuxuuna u dhexeeya FC Jiqa iyo FC Buulada. Kulankaana Buulo ay raahday, kulankan ayaa kusoo dhammaaday Eber iyo Eber barbaro garbo siman 4-2. Rigooriyaal waxaa kusoo baxday kooxda ku ciyaareysay FC Jiqa. Si kastaba ha ahaatee, kulamadan ayaa ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaray tartanka galabta. Waxaana jira kulamo badan oo xiisa badan oo laga soo ciyaari doona wareega saddexaad ee tartanka, iyadoo loo gudbay wareega 4aad ee tartanka. Si kastaba ha ahaatee, tartankan ayaa waxa uu soo daawashaday galab waliba kooxo badan iyo ciyaartoy badan iyo guddiga ciyaaraha, kuwaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada jecel kubadda cagta, xirfadahoodana sare lagu qaadi lahaa, kaasi oo mustaqbalka door muhiim ah ka qaadan doona inay ka soo baxaan ciyaartoy daayar isla markaana matali kara degmada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan. Welibana waxaa filinaa mustaqbalka inay noqdaan kuwa matala xulkeena qaranka Soomaaliya. Waxay ahaayeen kulamada ugu xiisaha badnaa ee laga ciyaaray tartanka Zerabida ee degmada Beledweyne. Haddii aan eegno waxyaabihii ugu dambeeyey, suuqa kala iibsiga laga qoray iyadoo ay jiraan warbixino dhowr ah oo laga qoraya kooxaha horyaalka caalamka ee Premier League, isla markaana lagu doonayo inay koox waliba ay iska adkayso maadaama 4 sano xiriir ah kooxda Manchester City ku guuleysatay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Haddii aynu ku bilaawno, Chelsea ayaa lagu soo warramayaa inay u muuqato in loo gacan geliyay dadaalkii ay ugu jirtay seexa weeryahanka reer heerka sare xagaagan, iyada oo Napoli ay u furan tahay inay kala soo hadasho Victor Osimhen, kaasi oo qeyb ay ka tahay dadaalkeeda ay ku doonayso in Romelu Lukaku ugu soo qaadato kooxda Blues. Victor Osimhen ayaa hore u sheegay inuu doonayo u dhaqaaqista Paris Saint-Germain, inkastoo kooxda AC Napoli ay hadda u muuqato inay sahminayso doorashooyin kala duwan oo ay ku aadan inay xidigan ka saaraan garoonka Armando Maradona. Victor Osimhen ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Arsenal, laakiin hadda waxa ugu dambeeyey oo ay soo jeediyeen in Chelsea ay tahay tan ugu cadcad ee gacanta ku dhigi karta xidiga reer Nigeria ee Victor Osimhen. Napoli ayaa wali raadinaysa xal u helidda Victor Osimhen, iyadoo ay doonaysa inay isku badasho xidiga dhowr ah. Romelu Lukaku ayaa waxaa doonaya Antonio Conte, balse waxaa qasab ku ah in kooxda ay ka saaraan xidiga tayada wanaagsan ee reer Nigeria ee Victor Osimhen, kaasi oo kooxda sanadkii hore ka saaciday inay ku guuleystaan horyaalka isguddeetaha sareeda dalka Talyaaniga. Napoli ayaa sidoo kale weli u furan tahay inay kala hadasho Victor Osimhen, oo qeyb ka yahay wadahadalada Lukaku iyo Chelsea. Chelsea ayaa milkiyadda kooxda ama xidiga lagu magacaabo Lukaku ayay leedahay, balse wuxuu doonayaa Lukaku inuu aado dhankani Napoli si uu ula biro macalinkii hoosii hore ee Antonio Conte. Waxaa u muuqata in la isku cad yahay in wadahadalada PSG iyo Napoli aynan wax horumar ay sameynin, sidaas darteedna taasi waxay u muuqataa fursad xiise badan u keeni karta macalin Maresca iyo Chelsea ay ku heli karto adeega weeryahankan dhexe ee heerka caalami, taasi oo wax badan ka bedeli karta kooxda ka dhisan galbeedka London ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka 2024-25. Waxaad weli maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha ee raadio Berula, waxaana maqlaysaan wajida FM ka Stetin Stadio Stadio Magahartis magaalada Beledweyne iyo deegaamada ku gudaaman ayaad naga maqlaysaan. halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetka aynu ku leenahay sida Facebook-ka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo website-ka. United-ka ayadana waxay wadaa dib u dhis xoogan oo lagu wado maamulka iyo kooxda iyo ciyaartoydaba. Iminkana waxay diiradda ay soo qabatay xiddiga lagu magacaabo Nazar Mazraoui, weeraryahankii ama garab difaacihii hore ee kooxda Ajax, iminkana ku sugan kooxda Bayern Munich. Manchester United ayaa rajeynaysa inay hesho heshiis saxiixa difaaca midig ee Bayern Munich Mazraoui oo ay isku soo afgaratay heshiis ay isku hayn karto Old Trafford ilaa 2030. Mazraoui ayaa laga yaabaa inuu ogaado inuu aado England sida ay ula mido macallinkiisii hore Erik ten Hag ka hor inta aysan labada nin isku soo wada shaqeynin kooxda Ajax ee Royal Holland. United-ka ayaa boos dambeedka midig ee u aqoonsatay meel ay doonayso inay isku xoojiso suuqa iibsiga xagaagan, gaar ahaan iyadoo mustaqbalka Aaron Wan-Bissaka oo aan hubinti la'aan ay tahay kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Premier League sida kooxda West Ham ay doonayso, Crystal Palace makamarna xidigaana ayaa isagan laga yaabaa inuu ka baxo gegada Old Trafford. Waxa ayna Manchester United ahayd bilow wanaagsan kadib markii ay heleen sayax xidigaha Lenny Yoro iyo Joshua Zirkzee, laakiin boodka United-ka uma muuqdaan inay halkaasi ku sii joogsanayaan, isla markaana waxay xidiga badan ay keen doonaan garoonka Old Trafford. United ayaa laga yaabaa in lagu khasbo iibinta Wan-Bissaka ka hor inta aysan xaqiijinin sayax xidigan Mazraoui, maadaama xidigahan Wan-Bissaka iyo Luke Shaw iyo Malaysia dhammaantood ay yihiin kuwa garbaha difaaca ka ciyaara, balse waxa ay ku dhibaataysan yihiin hal abuur la'aan iyo dhanka dhaawacyada ay keedku jiifaan. Si kastaba ha ahaatee, Erik ten Hag ayaa filaya ka hor inta aysan u dhaqaaqin Mazraoui in 15 milyan ay u iibiyaan kooxda xidiga lagu magacaabo Wan-Bissaka kooxda West Ham United oo doonaysa in xidigaani ay la soo siixato. Dhinaca kale, 21 sano jirka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Le Carlis ah macallinka saddexaad ee libaaxa ee da'dooda ka hooseysa 21 sano jirada inuu yahay ninka ku habboon inuu qabto jagada tababarnimo. Harvey Elliott ayaa weli u safan kulankiisii ugu horreeya xulka qaranka England, laakiin wuxuu aaminsan yahay haddii Carlis uu hoggaanka u qabto England inuu heli doono fursad cajiib ah oo islamarkaana kaga soo muuqan doono xulka qaranka saddexda libaax. Waxaa jiray warar badan oo sheegaya in Jurgen Klopp uu noqon karo bedelka macallinka xilka iska casilay ee Gareth Southgate, laakiin Harvey Elliott ayaa doortay Carlis. Southgate ayaa go'aansaday inuu soo afjaro waayihiisii tababarnimo ee xulka qaranka saddexda libaax kadib guuldarooyinkii xixigay ee kasoo gaaray Yuroga, isla markaana fiinaalkii ugu dambeeyay Yuroga 2024, kaasi oo xulkiisa kasoo gaartay guuldaro xanuun badan fiinaalaha, isla markaana 2-1 looga adkaaday dalalka iyo Jarmalka kulan xiisa badan oo ay la ciyaareen xulka qaranka la rooqo. Waxa ay soo afjartay xukunkiisii 8-sano kadib horumar la yaab leh oo ay sameeyeen saddexda libaax ee tartamada waaweyn ee caalamiga. Hawshu waxa ay hadda bilaaban doontaa in loo aqoonsado ninka ugu habboon si uu u sii wado shaqada wanaagsan ee bilaabatay tobrihii hore ee kooxda Middlesbrough. Waa mid ka mid ah daayarta ugu rajada wanaagsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Harvey Elliott wuxuu awooday inuu dib ugu soo laabto tababarka kooxdiisa Liverpool ee bilowga xilli ciyaareedkan cusub ee uu hogaaminayo tababaraha cusub ee Reds Arne Slot. Harvey Elliott ayaa rajeynaya in Carlis uu noqon doono tababaraha xulka qaranka saddexda libaax, kaasi oo ku riyoonayo inuu helo safashadiisii ugu horreysay ee ku aadan xulka qaranka saddexda libaax, maadaama xidig weliba uu ku riyoodo inuu helo waxa loo yaqaano sumcadda xilkiisa, isla markaana uu difaaco dalkiisa dhan weliba ha ahaatee. Weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha ee Radio Berlula, wuxuuna idinkaga imaanaya Radio Berlula mujadiisa FM-kaas 88.8 MHz magaalada Beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan. Halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetka ayna ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka, Twitter-ka iyo website-ka.
Garoon buqcadii ciyaaraha barba
صعب 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 بدن هرمتو
meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkayga idiin soo gaaray dhegeystayaal saaxiibyaal, waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan. Waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha ee raadio Berlula. Qaybihiisii dhexe ayaan guda jirnaa, waxaa inoo haarsan waxyaabo dhowra oo ku saabsan suuq kala iibsiga oo maray heer xasaasi ah, kooxaha ciyaaree kulmadooda isku diyaarinta, balse waxaa kusoo dhawaataan dhegeystayaal fariin.
qaramada midoobay waxay ku baaqaysaa qorshe howleed wax looga qabto hadalka nacaybka ah. Hadalka nacaybka ah waa adeegsiga iyo faafinta erayo gaar ah eedeymo iyo aragtiyo fariimo nacayba xambaarsan gaarsiinaya bulshada. mowjad nacayb ah oo aad ku dhex abuurto bulshadaada waxay isku beddeli kartaa rabshado. hadalka nacaybka ah ayaa uga sii dari kara dulqaad la'aanta iyo takoorka ku wajahan kooxo gaar ah. hadalka nacaybka ah wuxuu qalqal geliyaa nabadda bulshadaada iyo nidaamyada maamulada wanaagsan. ka digtoona wararka been abuurka ah oo samee wacyigelin ku saabsan cawaaqib xumada hadalka nacaybka ah. ha dhiiri gelin takoor ka dhana kooxo gaar ah ama kuwa faafiya nacaybka. nacaybku wuxuu halis ku yahay qof walba, sidaas daraaddeed la dagaalankiisu waa inuu noqdaa shaqo u taalla qof walba. Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkayga idiin soo gaaray dhegeystayaal saaxiibyaal, fariintaasi waxay qayb ka ahayd barnaamijka ciyaaraha ee raadio Berlula. wuxuun idiinka imaanaya raadio Berlula mujadis f m kaas 88.8 megahertz magaalada Beledweyne ee deegaamada ku gudaamana ayaad naga maqlaysaan, halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka, youtubeka, twitterka iyo websiteka. haddii aan sii socono dhankan iyo suuq kala iibsiga, balse waxaan ka hormarinaa kooxda Liverpool. Roberto Di Zerbi, tababaraha cusub ee kooxda Marseille, ayaa aad u xiiseynaya saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe, laakiin Ayridis ayaa diiday inay dalabkii ugu horreeyey ee ka yimid kooxda Marseille. Liverpool ayaa ilaa ay haatan gaabisay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga suuq kala iibsiga xagaagan, iyadoo weli kooxda keliya ee lixda ugu sarreysa ah horyaalka Premier League oo aan la soo wareegin hal xidig oo keliya. kadib bixitaankii macalinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp, Arne Slot ayaa la keenay si uu u buuxiyo ama u qabto jagada uu baneeyey Jurgen Klopp. Marseille ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay la wareegto xiddiga qadka dhexe ee Otaro Indo, laakiin dalabkii ugu horreeyey ayay ugu gacan seertay kooxda Rediska. kooxda Marseille oo ka dhisan dalka Jarmalka ayaa kaalinta saddexaad ee horyaalka xilayaareedkii hore ka gashay, waxayna hoos ugu dhacday bilihii ugu dambeeyey xilayaareedka. waxay u muuqataa inay si firfircoon u sameyn doonto saxiixyo badan si ay horyaalka la liigaha ugu guulaystaan. si kastaba ha ahaatee, keliya ayay waayeen inay ciyaaryahano xoogan kadib markii uu Thiago Alcantara, Joel Matip, Adrian ay ka tageen garoonka Anfield ee macalinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp. waxa ay diiday dalab ugu yimid Marseille oo ka dhisan horyaalka liigawanka dalka Faransiiska oo ay ku doonayeen 15 milyan xidiga lagu magacaabo Otaro Indo, waxayna go'aansadeen inay sii haystaan ciyaaryahankii keliya ee kooxda ku soo biiray xagaagii la soo dhaafay marka Joe Henderson iyo Fabinho ay ka tageen garoonka geegada Anfield ee uu hogaaminayay macalin Jurgen Klopp. dhinaca kale, kooxda Chelsea ayaa 35 milyan ka diiday Timo Chalobah.
جازية أياو حايدو نيسا إني نلال عصب بلاوض ما داما أوي كوحدة إي لوريغين توبراها عصب إنسو مريسكا معلن كي هوري كوحدة لاستر سيتي أيا لو مقعاوي بدل كموريسيو بجوتينو دامات كي حلياريت كي هوري وحان لو حرساري دونا إنو كوحدة ديب وغوصو ريحو أفر تساري إي ترتن كهوريال كحيساها بدن إي بريمين ليغا سيدا مرار بدن داعدي ملكي لياشا تو بولي إي جار ليك جالزيا أي وحي لعق بدن قرش غريسي حقاقان وحاين كالاسو هوريك تيحد ديغاي كميديهين دوبريسكي هال كوحدة لستر سيتي سيلامي ده او ماري كليمان او ايستون فيلا كالاسو هوريكين ريناتو فيغا او باسل كيميد كيليب ويلي او اساقنا كيميد كوحدة رير تلياني اي اتلانتا ماك جوي او كيميد شميديان كوحدة بارشلونة توسين عدو بايوتو وعساقنا سي حرا وصو بيري كوحدة فولهام سيتي تيبو جولوبا ايا وحا او كو جيري قابين تيسي دا ايرتا كوحدة تان اي مركي او كو جيري سيديت سانا وحا او الا اي حاتان او صفتاي سيديتان كلان او واوين وحانا او داليه شنغول كوحدنا ايا انا حاتان او فكريس ان اي سوق كال ايبسيق اي سارتو سي اي بدل كيس او كينستو حديقة بادان او بدلي كرا بوس كيسا سيكستبا هاتي معالن كارياتل يعني انزو مريسكا ايا دوني انو كوحدو كوشو بديغا وصبو كدونيو سي ايغو ترتمان هوريالكا بريمي ليغا اي دالكا انجريسكا سيكستبا هاتي عياريا هنبادن ايا مي ايا يميد غرونكا استافون بريجا وحالا لفيليا انيكا بيحو دونان عياريا هنبادن او غوغيدا استافون بريجا كسو عياري انزو مريسكا ايا رجديس اي تايكو غوليسيغا هوريالكا بريمي ليغا اي دالكا انجريسكا inkasto Leicester City uu ka soo saaray horyaalka Serie B ee Championship ka ee horyaalka Premier League isla markaana keenay kaalinta koobaad ee horyaalka Premier League Enzo Maresca ayaa aan ku ah kubadaha cadaadiska ee kubad heysashada balse wili waxa uu sugayaa kulankiisa ugu horeeyay ee uu hoggaaminayo kooxda Chelsea gool uu ku gaaro kulankii u dambeeyay waxay la ciyaareen kooxda Celtic waxaana 4-1 ugu adkaatay kooxdaasi guud ahaan dhigaysa saaxiibyal inta waxa ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha aad kala socotiin raadiyo Berlola barnaamijka intu hawada ku jir waxa idin la socodsiinaya isla markaana soo saaray aniga oo ah Bilal Daahir Waane dhanka farsamadana waa saaxiibkay Cabdi Majid Awe Saaq inta barnaamijkan barnaamij la mid ah isku maqla doona dhageystayaal saaxiibyal sida iyo nabadgelyo
صعب 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 صعب